Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě. Krásný den, milí posluchači. Já vás vítám u poslechu podcastu Můžeš podnikat a dneska tady mám zajímavého hosta, který když byl malej, tak miloval kečup úplně ke všemu. Projel 80 zemí pracovně nebo turisticky, ale strašně se bojí létat. Tak to je velká, velká výzva. A já tady moc vítám Tomáše Hilleho, který je majitel European Center for Career Education. Dobrý den, Tome.
Dobré odpoledne.
Tak vy jste na mě hned přichystal past s názvem vaší firmy. Tak to máme za sebou. Tome, řekněte mi, jak je to možné, že takhle neustále musíte nebo rád opouštíte komfortní zónu do nekomfortu, když se chcete někam lítat a musíte, protože tam lítáte pracovně, tak jak to děláte?
Tak ono, když to člověka nějakým způsobem táhne z pohledu vášně, tak jiná cesta vlastně není. A já jsem byl už od malička extrémně zvědavý, možná proto jsem skončil v podnikání, ne vlastně v korporátním sektoru nebo v poradenství, protože podnikání je takové velké dobrodružství a nekomfortní zóna skoro konstantně.
To je pravda.
Takže každý den nějaký problém k řešení, každý den nějaká nová výzva ještě tím, že vlastně ve firmě už v tuhle chvíli máme studenty třeba ze 100 zemí, tak skoro každá nová země kulturně jako je poznávací obrovský jako experiment a takový ten diskomfort tam jako s tím je prostě spojený, ale zase ve chvíli se to nějakým způsobem podaří, když už člověk z toho letadla vystoupí a je vlastně v té zemi, kam letí, tak je to hrozně zajímavý.
Tak já si to budu ještě pamatovat a nakonec se vás zeptám na nějaký tip, jaký máte tipy právě přežít cestu letadlem, mně se to možná bude hodit taky, ne, že bych jako měla panickou hruzu, ale vždycky říkám, tohle to pánbu nechtěl.
Budu na to pamatovat, snad něco vymyslím od té doby.
Super. Tak řekněte mi, jak jste začal podnikat a proč jste začal podnikat?
Ode mě hlavně nikdo neočekával, že bych podnikat vůbec jako měl, protože když jsem byl na střední, tak to vypadalo, že bych měl vlastně být nukleární fyzik. Následně, protože všechny slečny vlastně z mojí střední školy chtěli studovat práva, tak jsem se rozhodl v den vlastně podávání přihlášek, že tedy půjdu studovat práva.
Protože tam šly holky.
Nakonec jsem tam skočil jediný z mojí třídy. A práva jsem dostudoval, akorát konzultační vlastně biznis není něco, co by mě naplňovalo, protože vlastně člověk nic nebude vlastního, buduje projekty nebo pomáhá projektům někoho jiného. Ale po nějaké době vlastně po té, co jsem zjistil, že právo není úplně moje forte, jsem dostal příležitost v rámci návratu z Číny a vybudovat vzdělávací program. A jak už člověk začal něco budovat, tak si uvědomil, že vlastně by z toho mohla být firma. A potom už jako budoval dál, nebyla tam nějaká velká strategie v tom, že tatínek by byl podnikatel, maminka podnikatel.
A tomu nerozumím, dostal jsem příležitost vybudovat vzdělávací program, kde jako na ulici jste šel a někdo řekl, Tome, hej Tome, koukám, tebe nebaví právničina, pojď, udělej ten projekt.
Skoro takhle, ne na ulici a ne takhle nahodile, ale já jsem vlastně v akademii byl dlouhodobě, protože když jsem dokončoval vysokou školu, tak já jsem vlastně získal cenu rektora, což je jediné ocenění na Masarykově univerzitě, které se dává studentu. To znamená zhruba těch 45 tisíc, který má Masaryčka, tak jsem ho tehdy dostal já. A navzdory tomu jsem vlastně nebyl vůbec jako připravený na praxi v tom oboru, ve kterém jsem studoval, což ale nebylo něco, co bych začal jako problém řešit okamžitě, jak jsem tehdy říkal. Ale v akademii díky tomu, že jsem dostudoval, pokračoval jsem v PhD, hodně mě bavilo učit, to ve mně zůstává doteďka, ale nebaví mě dělat research a výzkum, tak proto jsem tu akademii musel opustit, ale pořád jsem si psal nějaké publikace, byl jsem na Spojených národech, vlastně za Českou republiku, dělal jsem věci, které souvisí, řekněme, s nějakým researchem, tak jsem potkal několik přátel, řekněme, z akademie a když jsem byl jako visiting scholar, což znamená něco jako hostující profesor v Číně, tak na konci toho roku, když jsem se...
Co se tam učil v té Číně?
Učil nebo co jsem se tam učil?
A když jste byl hostující profesor, tak byste měl učit.
To jo, ale já mně přijde, že navzdory tomu, že jsem tam měl vlastně učit, tak jsem se tam víc naučil, než obráceně.
To tak život přinese.
Přesně tak.
Takže co jste učil a co jste se naučil?
Učil jsem tam tehdy vlastně duševní vlastnictví a řešení sporů.
Takže pořád to byla ta právničina?
Pořád to byla právničina, což byla nějaký vlastně jako pozůstatek z dřívější doby.
Ono a to je jako možný v tom čínském prostředí aplikovat český právo?
Český ne, ale zajímavý je, že vlastně duševní vlastnictví i řešení sporů jsou poměrně jako mezinárodní disciplíny. Mm-hmm. Že to nebylo o českém právu a bylo to o tom, jaké třeba rozhodčí řízení, jakým způsobem probíhá, jakým způsobem licence se vlastně dělají. Takže spíš to bylo z té globální perspektivy, ale Čína v té době vlastně byla obrovsky hladová, protože to byla pořád relativně jako nepoznaná země, Číňani nemají příliš příležitostí studovat v zahraničí, navzdory těm počtům, který, jako studentů, který vlastně vyjíždí. Takže tyhle dva obory. Ale upřímně těch přednášek jsem tam třeba za ten rok udělal 30 možná. To znamená, když si vezmete celý rok a za rok uděláte 30 přednášek, tak potom právě máte obrovské množství času.
No,
jako
3 do měsíce, no.
Přesně tak. Sama se učit, můžete je připravit, ale pak vymýšlíte, co s tím časem vlastně dělat. No a když jsem tam takhle byl, tak jsem poznal samozřejmě spoustu lidí z akademie a jeden z nich, co čer nechtěl, jak jste říkala sama, ne na ulici, ale v hotelu a doslova jako na poslední chvíli, když jsem měl odlítat vlastně poslední den, tak za mnou se zastavil na snídani a bavili jsme se o tom, co dál a jako zeptal se mě, jestli bych nebyl schopný vybudovat vzdělávací program, který by jako poskytoval stáže a současně jako měl lidi z praxe, kteří by přednášeli a že pokud bych něco takového dokázal vybudovat kvalitně, že se vůbec nemusím bát o studenty. Což pro každého podnikavého člověka je skvělý, když vám někdo řekne, otevřete firmu.
Zákazníky máme.
Přesně tak, zákazníky máme, takže je potřeba jenom vybudovat ten produkt. Tak jsem si říkal, hele, fajn, už jsem v té době měl na účtu zhruba minus 5000 korun, tak mám jako 3 měsíce zhruba na to, abych něco vybudoval a když to bude dobrý, třeba to bude fungovat.
Tak to je super. A co ten program vlastně obnáší?
On je rozdíl hodně jako co obnášel tehdy, on jako to vlastně nebylo vůbec jako tehdy European Center for Career Education, to bylo spíš poznávání jako toho sektoru, ale obecně všechny ty naše programy snažíme se hodně jako designovat ve spolupráci s univerzitama, aby jsme vlastně nesoupeřili s tím, řekněme, konzervativním tradičním prostředí.
Ale abyste se jim šikli.
Aby jsme se jim šikli, přesně, aby to krásně zapadlo prostě do toho, kde oni jsou slabí. Takže většinou je to o nějaké...
Je to jako vlastně Erasmus, ale v obráceně. Erasmus do Čech.
Tak trošku. Já bych řekl spíš jako Erasmus jako steroidech v tom, že Erasmus v tuhle chvíli je hodně o takovém tom international, o tom mezinárodním poznávání. O tom, že cestujete do jiné země, poznáváte kulturu.
A ne o učení?
Hrozně málo. Já jsem byl na Erasmus v Polsku. Ona je samostatně jako hrozně vtipná story, proč jsem skončil v Polsku. Ale tam teďka nemusíme mířit. Ale během toho Erasmu mě přišlo, že z těch zhruba 150 studentů, kteří studovali tu univerzitu, tak nás bylo zhruba 5, kteří jsme něco reálně studovali a zbytek tam spíš jako pařil a spal.
Jo, takže studenti si předali, já vždycky říkala, studenti si předají pozdravy a pohlavní choroby a náplň je splněna.
Něco na ten způsob. A jako ono, než by člověk byl prostě jako šprt, ale jako jde o to, že ten den prostě chcete strávit i něčím jiným, než že prostě jako spíte ve dne, paříte v noci. Tak potom, pokud chcete prostě poznávat tam lidi, jezdit prostě jako někde do přírody, třeba se něco naučit, tak prostě ten den musíte využít. A právě tím, že tam byla drtivá většina studentů ze Španělska, Itálie, jižních zemí, tak mně přišlo, že vlastně Erasmus nebyl ani tak moc o jako tom samotným studiu, ale hlavně o
tom sdílení.
Přesně tak.
A jak se teda z toho vzdělávacího programu stala firma vaše?
No, to je taky hrozně vtipná story v tom, že já jsem původně ani firmu nechtěl budovat. Já jsem tehdy šel na svůj alma mater původně, na Masarykovou univerzitu a ptal jsem se, měli byste zájem nějaký takový program hostovat. A tím, že jsem měl poměrně dobré vztahy, tak říkali jasně, ale muselo by to naplňovat bod A, B, C, D. A vlastně jako všechny ty body, které popisovali, tak se přibližovaly k tomu tradičnímu, co už univerzity dělají. A tím pádem by to vlastně šlo úplně kompletně proti té vizi toho, co jsem chtěl dělat.
Málo kdy překročíme svůj stín.
Přesně tak, ale jako z toho není, jako jak to říct, ono to je celkem logický, protože pokud někdo dělá 20, 30, 40 let určitý sektor, tak má pocit, že vlastně ví úplně přesně, co studenti potřebují, nebo co klienti vlastně potřebují v tom sektoru a hrozně špatně se mu inovuje. Takže Masarykova univerzita mě poslala ven, šel jsem na Karlovku, ta se pobavila s Masaryčkou, takže mě poslala taky ven a mysleli si obě dvě univerzity, že už nebude co vlastně otevírat, protože právnických fakult v České republice příliš není. A tak vlastně tehdy ještě dohromady s panem profesorem Mejstříkem, což byl významný ekonom český, tak ten mě představil na Institut ekonomických studií, kde jsem tedy musel místo přísežně přísahat, že pokud oni mě zastřeší a pokud mi nějakým způsobem pomůžou, tak já tam budu jako přednášející.
Mm-hmm.
A takhle jsme to začali tehdy budovat. Říkám, to byla ještě, jako, jak to říct, trošku jiný projekt, ale člověk na něm pochopil, jako, jak ta vize vlastně jako má být nastrukturovaná a postupem času člověk začal budovat nějakou firmu.
A jak je teď vaše firma stará?
V tuhle chvíli 7 let, mm-hmm. protože ta historie jako s Čínou, tam jsem předtím dělal něco trošku vizí podobného, ale trvalo mi vlastně 4 roky pochopit, kde je vlastně ten problém jako vzdělávání. Takže někdy v roce 2012 jsem se reálně začal tomu problému vlastně zapojování firem do vzdělávání věnovat a v roce 2016 vlastně vzniklo European Center for Career Education.
A vaši klienti jsou a priori z Asie?
No, teďka už máme studenty vlastně z 97 zemí světa, to mm-hmm. číslo vím, protože jsme ho počítali týden zpátky. Mm-hmm. A dominantně tam bude pořád Asie,
mm-hmm.
ale myslím si, že vlastně kromě Austrálie a Antarktidy už jako máme vlastně ze všech kontinentů studenty.
Mm-hmm. A když teda oni chtějí využít těch vašich služeb, to jim zaplatí ta škola, nebo si to musí zaplatit sami?
My tam máme těch modelů hodně, proto jako se hodně soustředím na tu vizi, jako to znamená, aby hlavně nebyli mentoři, koučové, profesoři, to, co vlastně už dávají univerzity, ale aby tam byli ti lidé opravdu s firem. A ten business model vlastně obojí, protože my máme programy, které uvidíte na webu, kde to přesně, jak jste popisovala vy, že studenti přímo najdou, projdou si výběrovým pohovorem, ví přesně, co kupují, když to zjednoduším. A pak máme v tuhle chvíli 140 partnerských univerzit po světě, včetně třeba americké UCLA teďka, kde my děláme vlastně, domlouváme se s tou univerzitou a na tom, jak nadizajnujeme ten program a následně naším partnerem je vlastně ta univerzita, která to potom přeprodává vlastně studentům. A někdy pomáhá i s tím financováním, někdy ne.
Uh-huh. A já jsem se ptala, jak je vaše firma letitá schválně, protože mě zajímalo, vy jste vlastně říkal, že když někdo učí 30 let, takže samozřejmě jako, že je přesvědčený o tom, že o tom ví úplně všechno a že je to těžký inovovat. Jestli už za těch 7 let jste musel se přizpůsobovat těm jiným potřebám, jestli je to takhle strašně rychlý?
Je, ale my tam máme jednu obrovskou výhodu a to je zhruba těch 500 firm, které nás podporují.
Mm-hmm.
Protože my každý rok pravidelně jdeme za těma 500 firmami a ptáme se, jaké skills vlastně v tuhle chvíli studenti potřebují. Mm-hmm. Co se mění v tom vašem
sektoru? A ty firmy jsou v těch domovských zemích nebo v těch u nás tady v těch hostující?
Je to vlastně jako v těch přijímajících jako zemích. A já říkám zemích schválně, protože vlastně my už v tuhle chvíli máme takhle pokryto 37 zemí.
Mm-hmm.
Kdy vlastně máme partnerské firmy, které poskytují stáže a jako pomáhají se vzděláváním vlastně skoro ve všech zemích Evropy, kromě Finska a Malty. Otevřeli jsme nově program v Dubaji a příští rok nás čeká New York, což je samo o sobě bude jako obrovská challenge, ale už vlastně před pandemií jsme začali s tou prací, tak teďka budeme snad jenom sklízet plody. A teď tam byla nějaká druhá otázka, na kterou jsem zapomněl. Možná. To učení se vlastně jako si pamatuju, jako jak to říct, ta potřeba vlastně inovovat nebo reagovat vlastně na ten trh.
No. Jestli ten trh má jiný potřeby a ty studenti, jestli mají jiný potřeby.
Jako totálně. U nás jako je to o tom, že vlastně máme hrozně blízko ke studentům i těm firmám. Takže my se furt jako ptáme konstantně, hlavně teda těch firm, co je vlastně potřeba v těch sektorech. Takže oni nám jako konstantně říkají, jako jaký ty nápady tam jsou. A hlavně my pořád přidáváme i nový obory. Teďka jsme třeba pustili poprvé udržitelnost jako téma. A bylo to fantastické a to jako stavíte celý nový kurikulum. A u nás jako tím, že nedáváme akreditované diplomy, ale opravdu máme programy, kde musíme reagovat na ty potřeby, tak si můžeme hrozně moc dovolit vlastně jít metodou pokus omyl. To znamená, jako zkusíme nějaké téma, když zjistíme, že třeba kryptoměny absolutně biznisovým studentům prostě jako k ničemu nejsou. A ještě nám řeknou feedbackovi, že je to zbytečný a naopak jim chyběl supply chain management.
Uh-huh.
Tak není nic jednoduššího, než příští rok prostě jako nedávat.
Supply chain. Uh-huh.
Přesně tak.
A co teď jako nejvíc frčí?
No, my máme vždycky ty programy jako hodně vlastně, jak to říct, on je to celý balíček, není to o tom, že by student studoval třeba jenom kryptoměny. Jo, když máme biznisový program, tak to je všechno od umělé inteligence přes sales nebo prodej až po třeba digitální marketing.
A teď takže posluchači jako prominou, protože se možná jako natvrdla. Tohle to jsou potřeby studenta, který ho vysílá nějaký podnik se školou sem. A vy to tady ve firmách zajistíte, že on se to naučí nebo na univerzitách?
Je to, vlastně jsou to naše programy, to znamená mm-hmm. ne na univerzitách.
Mm-hmm.
My to celý nadizajnujeme a když si představíte ty programy třeba, který máme jako open enrollment, to znamená mm-hmm. pro jakékoliv studenty odkudkoliv, tak ty jsou nadizajnovaný tak, že trvají 2 měsíce, 3 týdny ti studenti studují, během těch 3 týdnů si projdou 30 různými tématy a následně mají ještě měsíční stáž vlastně ve firmě. My jak těch firm máme vlastně v tuhle chvíli něco právě kolem těch 500, tak i ti studenti si můžou poměrně jako vybrat, kde skončí. A kdybych měl zít nějaký populární témata, ono hrozně moc bude záležet i na oboru, protože architektura samozřejmě má úplně jiný prostě kurikulum než třeba IT, ale obecně jako hodně interaktivní témata je zajímají, hodně vlastně jako zbavený té teorie, to znamená třeba produktový design je obrovsky prostě populární, umělá inteligence je jako obrovsky populární, VR-ový věci prostě jsou obrovsky populární, ale jako chtějí to fakt jako vidět, nechtějí prostě profesora, který bude jako říkat o tom,
o
jak
teorii.
Vlastně vypadá. Přesně
jasně,
tak.
Jasně, chceš se na to sáhnout, což je super.
Jo, za nás jako přesně tak a tam už je potom jako hlavně o tom jako najít ty kredibilní firmy.
A vy máte zaměstnance, nebo máte nějaký jako spolupracující lidi jako po světě, nebo to je opravdu jako zaměstnanecká struktura?
My máme oboje dvoje, protože bez té zaměstnanecké struktury, jako byla byste překvapená, jak dlouho se takový vzdělávací program připravuje. My jsme vlastně největší vlastně vrchol sezóny, máme vždycky v létě, ale už vlastně od září připravujeme další léto. A během roku nám potom běží samozřejmě spousta těch jako programů na míru, který děláme, ale připravujeme to třeba 10 měsíců dopředu, protože když si vezmete firmy, jako je, já nevím, Siemens, Coca-Cola, Lego, Nestlé, jo, to jsou prostě firmy, které vám nezareagují prostě na poptávku, potřebujeme vykryt nějakou přednášku během týdne. Takže ta příprava je prostě hodně dlouhá, tím pádem máme nějakou zaměstnaneckou strukturu a samozřejmě partnerskou prostě externí strukturu, která nám vlastně pomáhá se získáváním studentů a potom takové ty klasické věci typu třeba jako právních služeb, účetnictví a spousty dalších věcí, třeba grafické materiály, tak to samozřejmě outsourcujeme, protože na některé věci prostě nemá smysl mít jako interní lidi.
A ty studenty posíláte jenom do velkých firm, co jste tady jmenoval, anebo třeba i do malých českých firm?
Protože já jsem ty velké jmenoval jenom z toho důvodu, že když začnu jmenovat ty malé, tak většina lidí je nebude znát. Máme to opravdu jako od, řekněme, firm, který mají 3-4 zaměstnance, až prostě po firmy, který mají desítky tisíc světově. Jo, jde o to, že prostě spoustu jako věcí se jako ve velkých korporácích prostě nenaučíte. Jako pokud nějakého studenta zajímá právě podnikavost třeba, tak asi těžko se to bude učit prostě ve firmě typu Siemens.
To chápu. A když se teda, já použiju ten váš oslí můstek s tou podnikavostí, když byste seděl na střední škole, měl jste vůbec jakoby představu o tom, že byste někdy podnikal?
No, já když jsem seděl na střední škole, tak vlastně jsem tam v podstatě neseděl, protože mě střední škola strašně nebavila.
Aha.
Já jsem takový neposeda. A podnikání absolutně ne. Maminka je doktorka, tatínek je doktor, sestra, která je mladší, je taky doktorka, takže u nás v rodině jako vlastně bych mohl dělat skoro cokoliv, jenom ne podnikání, protože doktoři většinou jako není to úplně komfortní zóna pro ně jako řešit peníze.
Jo, a jasně, ať to řeší někdo jiný.
Přesně tak a hlavně jako třeba my, když si vezmeme, jako když si vezmu moji firmu, tak doteďka třeba můj táta nikdy nepochopil to, že jsem schopný vydělávat jako jedenkrát během roku. Že on jak je doktor, tak je zvyklý na to, že vlastně celý rok průběžně přichází peníze na účet od pacientů a odchází peníze na náklady. A to, že my máme prostě pík v létě, kdy najednou vyděláme vlastně jako na všech studentech, kteří přijedou.
Ale oni vám to snad platí trošičku dřív, ne?
To jo. Ale jako pořád je to taková ta nepravidelnost, jasně, že není to prostě jako vlastní, jako té generaci přede mnou a hlavně jako lidem, kteří nepodnikají. A to je právě podle mě jako klíčová hodnota toho, můžeš jako podnikat jako projektu a proč jsem jako v tom já. Protože já jako podnikání jsem se vlastně učil tak nějak na vedlejší koleji, jako tím, jak člověk dělal, tak se pořád jako učil něco novýho. Ale vlastně do doby, dokud jsem nezačal, tak jsem neměl vůbec jako ponětí o tom, co to je.
Museli na vás koukat, že jste strašně odvážný. Vlastně trošku blázen.
Rodiče? Já se snažím vůbec vzpomenout, jak se na mě koukali, protože od doby, co jsem se přestěhoval do Prahy, tak se vidíme hodně sporadicky. Ale od doby, kdy přijeli na první naše recepci, kterou jsme dělali velkou třeba pro 400 hostů, tak pochopili, že to není takový to malý Tomášek si něco vypráví, ale opravdu, že vlastně jako ta firma
business
funguje. Ano.
To je super. No, ale nadnárodní biznes, jo? To není jako českých rozměrů biznes.
Je to tak, jako dneska vlastně po natáčení, tak jako věc, která mě čeká, je, ona je obrovská třeba konference, kde jsem součástí v New Yorku. A největší vlastně jako challenge nebo výzva, jako to je mezinárodnosti, je ty neuvěřitelné časové zóny. Protože tím, že my vlastně jako máme partnery v Indii, v Číně, ve Spojených státech, tak jako člověk se někdy ani nevyspí.
24 hodin, jasně, no.
Bohužel.
Ty ještě nevstali a ty už spějí.
Přesně tak, a nejhorší je Kalifornie. My jako jednu z nejlepších spoluprácí máme s kalifornskou UCLA. A tam jako domlouvat se jako na společném kolu je prakticky nemožný, protože ten posun je přesně opačný.
Takže, to je těžký, no.
Takže vždycky se nevyspí, jako buď se nevyspíte ani jeden, a, nebo prostě alespoň jeden je spokojený, že ten call je ve správný moment.
Tome, a s čím vy přicházíte na teďko na, za těma studentama na ty střední škole? Co je ten váš message, co jim chcete předat?
No, to je zajímavá otázka, protože vždycky u mě je to o tom taky, na kterou školu jdu. Já si doteďka pamatuju jednu úžasnou, tuším, že elektrotechnickou školu v Mělníku, kde zaplať pánbu druhý přednášející byl z oboru, takže těm studentům měl mnohem blíž. Ale jako snažím se jako ukázat na tom svém oboru člověka, na tom svém příběhu vlastně člověka, který je úplně jako mimo obor vlastně podnikatelský, že pokud člověk chce něco dokázat, tak to jde. Nemusí nutně podnikat, může otevírat klidně neziskovou organizaci, může dělat spoustu věcí. Ale takovej ten, jako ta realizace těch snů, ta obrovská svoboda, jako to, co to přináší na té kladné stránce a současně upozorní na ty negativní. To, že vlastně, a to jsem si uvědomil i díky naší firmě, studenti často vůbec vlastně neví o možnostech, které mají během studia. O tom, že vlastně nemusí nutně, když vystuduje ekonomku, prostě být jako v korporátu nebo být jako podnikatele, těch možností je mnohem víc. A aspoň jak kdyby ten jeden směr, pokud se rozhodnou jít právě tou cestou toho podnikání, co to může znamenat, s čím musí počítat, jaký jsou rizika, jak jde třeba získat kapitál, aby se jim to povedlo a hlavně, aby se nebáli, protože mě přijde český národ je hrozně ustrašený oproti třeba právě Američanům, Číňanům, lidem, kteří jsou hodně otevření a pořád věří v to, že vlastně to dokážou. Když to my pořád se jako vracíme k tomu hodně často.
My si rovnou říkáme, že to nedokážeme.
V podstatě a stěžujeme si, proč, kdyby to nejde, proč teďka ještě tu firmu neotevřeme, proč ten nápad nebudeme realizovat, že nemáme peníze, že nemáme lidi, že nám chybí kousek know-how. Vždycky je milion důvodů, proč to prostě jako nejde.
No a nebo že teďko se mi nechce, protože vlastně já nemám ráda to, že musím a to já znám těch výmluv strašně moc. No.
Přesně tak, jako jsou tam nějaký objektivní důvody, proč třeba člověk podnikat by nemusel nebo neměl, pokud je třeba, není úplně jako riziko něco, čím si chce procházet, nebo pokud člověk nemá rád rozhodování.
Tak já si myslím, že jako je super, že ta společnost je rozdělaná na lidi, kteří chtějí podnikat a pak lidi, kteří chtějí být zaměstnaný. A takhle to vlastně je v pořádku, protože kdyby všichni podnikali, tak asi by nikdo nebyl zaměstnaný. Takže jako je super, že jsou lidi, kteří to nechtějí řešit, chtějí právě mít tu jistotu, chtějí mít nějaký pravidelný příjem, nechtějí mít velkou zodpovědnost, nechtějí mít nejistotu. Takže to je právě jako hezký v té diverzitě té společnosti.
A tohle je skvělý, že tohle vlastně zaznívá podle mě úplně v každém semináři můžeš podnikat. Protože neznám jako jediný, kde by, jako bych přišel vlastně s někým dalším a vyloženě bychom přesvědčovali ty studenty, že musí podnikat. Podle mě je to jenom o tom ukázat jim vlastně, pokud se náhodou podnikat rozhodnou, co to pro ně může znamenat.
A že to má své plusy a má to své mínusy. Já mám vlastně ráda, že můžeš podnikat si hraje s tím slovíčkem ne podnikat, ale s tou podnikavostí, protože pro mě ta podnikavost je daleko širší než to podnikání. Co je pro vás podnikavost?
Pro mě je extrémní způsob svoboda. Mm-hmm. To, že člověk vlastně může dělat, co chce, kdy chce, jak chce, pokud je to vlastně v souladu s nějakými klíčovými hodnotami, který on sám má. Mm-hmm. Protože riziko podnikavosti je zase v tom, a to spousta vlastně lidí si neuvědomuje, že je tolik příležitostí, jak kdyby, které se dají realizovat a kde se dají vydělat peníze, že spousta lidí potom jako se vypraví deseti směry současně a jsou potom vlastně hrozně nečitelní nebo nedosáhnou jako cíle ani v jednom. Takže pro mě je to o té svobodě, kterou já mám rád. Mám sám problém v tom jako zadefinovat si ten směr, ale už jako se v tom postupně zlepšu, mám pocit. A to by byl vlastně jako, kdybych měl vyčíst jako jednu věc, tak to by byla ta zásadní.
Mm-hmm. Tome, vy jste zmínil hodnoty. Jaké jsou vaše hodnoty? A jsou jiný podnikatelský a osobní, nebo to je to samý? Asi je to to samý, že jo?
Řekl bych, že asi ano. Já jsem, když bych nad tím přemýšlel, jako vždycky mě vyskakují prostě dvě jako zásadní. Mm-hmm. A myslím si, že ty mám i v osobním životě. První je, že mě extrémním způsobem zajímá impact, jako co dělám a jako jakou nechávám prostě jako stopu za sebou. Mm-hmm. Proto třeba nejsem ve finančním sektoru, proto nejsem právě v tom konzultingu, jak jsem říkal na začátku. Protože mě zajímá vlastně jako co vybuduju, jaký to má reálný prostě jako vliv. Proto třeba některé příležitosti právě necháváme být. A druhá je taková kombinovaná autenticita vlastně jako s jako přímostí. Že prostě když člověk jako něco slíbí, něco řekne, tak se zatím stojí být prostě jako upřímný, být jako opravdu, jak to nazvat, být sám sebou. Jinak to prostě nedokážu pojmenovat.
Come I say it, I do it.
Přesně tak.
No, to já fakt jako, to je pro mě. V tom si hodně rozumíme. Mě ještě napadlo, když teda vaší firmě je 7, jestli jste v té etapě, kdy Tomáš, vy musíte ještě do všeho zasahovat a o všem musíte vědět. A nebo už se v té etapě, kdy Tomáš zabouchne notebook a odjede na 3 týdny na ostrov, kde není internet?
Já si nedovedu představit tu druhou fázi, protože jak to pořád ještě prožívám jako tím srdcem, tak prostě ono odjet na ty... Já ani kdybych odjel prostě někam, tak já nedovedu prostě jako přemýšlet nad jako tím, co mám rád. Mm-hmm. Protože ta hlava ne, jako pořád jako šrotuje. Ale kdybych se měl vrátit k tomu vlastně, o čem ta otázka byla... My jsme ztratili do určité míry teďka 2 roky, protože pandemie nás obrovským způsobem oslabila. Ve chvíli, kdy nemáte globální mobilitu, tak v tu chvíli prostě jako studenty jako
přepravit. Online?
Můžete, ale problém je...
Do nějaký míry asi.
Přesně tak. Ono jako je spousta firm, který se teďka snaží promovat EdTech, to znamená jako vzdělávání online. Hrozný způsobem do toho se jako tlačí marketingové rozpočty, že prostě všichni budou studovat online nebo alespoň část. A ve výsledku, když se potom jako jste v kontaktu s těma studentama, tak poměrně brzo zjistíte, že spousta to vlastně vůbec nechce. A my jsme těm studentům prostě nabízeli, no tak jako klidně to postavíme online, není problém. Ale oni nám všichni říkali, my počkáme. Jo, takže proto vlastně jako navzdory tomu, že pro nás jako teď jsme udělali samozřejmě programy, které byly onlineový, protože třeba čínští studenti nemůžou cestovat, Čína je kompletně zavřená. A tak jsme to jako kompletně pustili v onlineu, studenti byli nadšení, ale pořád, kdyby se mohli vybrat, tak pořád přijedou radši offlineovi.
Jo, já myslím, že to je nám, jako, ale naštěstí je to tak, jak to je, protože kdyby jsme preferovali více na online, tak se za chvíli ani nebudeme potkávat.
Přesně tak, no, takže proto ta stopka, když to řeknu takhle. A můj problém u toho, proč ještě je to pořád Tomáš zasahuje, je ten, že já jsem jako podstatou hrozný perfekcionista a snažím se jako toho zbavit co nejvíc, snažím se minimálně vlastně mluvit do salesu, minimálně mluvit do marketingu, minimálně mluvit do operations a nechávám si vlastně na sobě jako agendu business developmentovou, ale dokud jako pořád podle mě jako takový ten vizionářský prostě otec zakladatel v té firmě působí, tak pořád kolegové mají tendenci se vlastně jako vracet na takový ten brainstorming. Takže pořád to tam ještě jako je, ale myslím si, že už jako spousta těch lidí dokáže jako fungovat jako nezávisle a spíš je to o tom, že my máme kolem sebe tu obrovskou komunitu firem, obrovskou komunitu univerzit a v některých případech prostě ty lidi jsou zvyklí na to, že volá pořád Tomáš. Prostě hrozně špatně generálnímu řediteli firmy XY vysvětlíte nebo přinutíte ho zvedat neznámé číslo. Takže...
Já si myslím, že to je o vašem rozhodnutí, že se jednoho dne musíte rozhodnout, že prostě Tomáš nemůže dělat všechno a 1x1 je 1, ale 1x50 je 50. Takže když 50 lidí bude dělat to, co Tomáš, tak si myslím, že to bude jako větší efekt.
Pracuju na tom, co můžu, a proto jako říkám, jako ten posun je obrovský, ale pořád jako nebudu, jako jak jsem právě přímý, jak jsem říkal, říct, jak kdyby vůbec nezasahuji do chodu firmy, to by byla prostě lež.
Jasně.
Nehledě na to, že pořád ta vize a ten růst a jako ta budoucnost, to je to, čemu se chci věnovat.
A někam musíme směřovat, že?
Přesně tak. Akorát tyhle ty inovace, ten růst, ten cíl, je to, co mě naplňuje, proto právě třeba pro mě jako majitele firmy. Já dlouhodobě bych nechtěl být CEO, prostě, který řídí veškeré jako věci, které se toho týkají. Mě mnohem víc zajímá právě jako ten růst, kam se budeme ubírat, taková ta inovace.
Vizionář. Tome, co to vaše lítání teda? Už se blížíme ke konci, tak jaký máte tip na to přelítnout celý svět a nebo kousat si prsty?
Jak přelítnout celý svět ještě relativně jednodušší, než jak přelítnout kousek Evropy. Protože přelítávat celý svět jsem se naučil skrz business class, kde vždycky servírují alkohol. Takže než bych chtěl posluchače teďka navádět k tomu, aby pravidelně na palubě pili, ale když už to bylo tak, že se to trošku cukalo, nebylo by nic jednoduššího, než sklopit vlastně sedátko,
dát si nějaký,
přesně tak, a prospat to.
A do Belgie se vám nechce letět business class, takže do Belgie jak jezdíte?
Jedu autem. Jedete a auto. Jako mnohem radši se sebou ještě potom někoho vezmu, abych jako neškodil přírodě. Ale ta Belgie je pořád ještě tak jako blízko, že se to dá prostě zvládnout relativně snadno. A teď mi dokonce někdo říkal, vzhledem k tomu, jak vypadá katastrofálně situace na letištích, že dokonce pokud jezdí autem do Londýna, tak je tam rychleji autem než letadlem.
No já jsem tohleto dopracovala jako do dokonalosti. Já jsem se naučila, jak sednu do letadla, okamžitě usnout. Takže jsem byla schopná zaspat i starty, i přistávání. Bohužel jednou se mi to nevyplatilo. Letěla jsem z Prahy do Varšavy a usnula jsem podle plánu a když jsme přistávali, tak hlásili, že jsme v Praze. A to mě teda jako hodně zmátlo. Jsem říkal, já letím jako z Prahy, jak to, že jsme v Praze. A pán, co vedle mě seděl, tak říká, no vy jste celou dobu spala, ale my jsme doletěli nad Varšavu, tam jsme třikrát zakroužili, byla mlha a odletěli jsme zase naspátek do Prahy. Takže já jsem letěla z Prahy do Prahy.
Gratuluju, takovou zkušenost bohužel nemám. Přemýšlím, jestli by se vůbec dala otočit jako Praha, Peking a zpátky na jeden let.
To by se asi neusnul tak na dlouho. No, je nějaká otázka, kterou jsem nepoložila a měla bych ji položit?
Nic nenapadá, to spíš pokud napadá něco vás, rád se podělím, ale...
Myslím, že bychom si mohli povídat hodně dlouho, ale že moc děkuji za krásný a inspirativní rozhovor.
Přesně tak. Kdybychom měli projít všechny ty země, kde se dá vlastně létat, nebo kde už jsme byli, tak tady jsme ještě zítra.
No, z vaší zkušeností 80 zemí bychom to mohli udělat na pokračování.
Rád, to znamená, za týden se třeba vidíme znova. Budu se na to těšit. Každopádně strašně moc děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, Tome. Díky, naschle.
Mějte se.